su talasi popodnevnog programa Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušalci u Srbiji, dobar dan iz Beogradskog studija. Žele vam producent Darko Borović i urednik i voditelj Nebojša Bugarinović. Sam početak emisije rezervisan je za pregled najvažnijih vesti. Riker, Tadić i Tači putuju u Njujork kako bi sutra prisustvovali sednici Saveta bezbednosti koja za temu ima Kosovo. Norveška će izručiti Srbiji Damira Siretu, optuženog za ratni zločin na Ovčari. Najmanje 15 Palestinaca poginulo je, a više od 50 ranjeno u jutrošnjoj akciji izraelskih snaga u pojasu Gaze. Noćas i jutros na Australija Openu pobjede ostvarilo sve troje srpskih predstavnika, Novak Đoković, Ana Ivanović i Janko Tipsarević. U Srbiji do kraja dana i sutra malo do umereno oblačno i relativno toplo vreme. U popodnevnom programu moći ćete da čujete i da li se oznaka stroge državne tajne na akcionom planu vlade Srbije za slučaj nezavisnosti Kosova može shvatiti i kao posljedica predizborne kampanje. Živorad Kovačević iz Evropskog pokreta u Srbiji.
Mislim da je to rezultat toga što sad su idu izbori. I niko ne želi da se eksponira.
Čućete i kako se u Beogradu reaguje na pisanje Slobodne Dalmacije da Rusija priprema izgradnju vojnih baza na teritoriji Srbije i Republike Srpske. Potpredsjednik Skupštinskog odbora za odbranu i bezbednost Dragan Šormaz.
Ovako nešto mi je apsolutno nepoznato. Jedna je stvar jasna, da se Srbija opredelila za vojnu neutralnost. Srbija neće ulaziti ni u jedan vojni savez. Teško da mi to deluje verovatno. Čak i da Rusija tako nešto planira.
Kako Beograđani komentarišu predstojeće prijavljivanje za besplatne akcije javnih preduzeća?
To je dobra stvar. Izborni trik neki.
Koja akcija? Kako ta? Od koga odložova?
Meni ne treba. Nek daju vama mladima.
Projekcijom ostvarenja 12 Nikite Mihalkova i simboličnom sahranom četvrtog nastavka filma Umri muški, sinoć je otvoren prvi Kustendorf. Festival se održava u Drvengradu, prebivalištu režisera Emira Kusturice na Mokroj Gori. Proslavljeni ruski režiser Nikita Mihalkov poručio je svom domaćinu.
Ja хочу постараться сделать так, чтобы тебе не пришлось.
Ja bih želeo da se potrudim da uradim onako da ti ne bih morao da ovde sahranjuješ moje filmove.
Спасибо.
Hvala.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Predsjednik Srbije Boris Tadić otputovaće danas u Njujork da bi 16. januara prisustvovao sednici Saveta bezbednosti na kojoj će biti razmotreni izveštaj UNMIK-a o situaciji na Kosovu. Tadić će, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, govoriti na toj sednici Saveta bezbednosti, a šef UNMIK-a Joakim Riker, koji će predstaviti tromesečni izveštaj o situaciji na Kosovu, otputovao je juče posle podne za Njujork. Na sednici Saveta bezbednosti učestvovaće i novi Kosovo ruski premijer Hašim Tači. Ruska delegacija u Ujedinjenim nacijama insistira da sednica posvećena Kosovu bude otvorena za javnost. Ovo je javila ruska agencija ITAR-TAS pozivajući se na neimenovane diplomatske izvore. Ruska agencija navodi da predstavnici niza zapadnih država predlažu da se izveštaj UNMIK-a razmotri na sednici zatvorenoj za javnost. Centar za slobodne izbore i demokratiju je u Beogradskom medija centru upravo predstavio rezultate svog predizbornog istraživanja. Đorđe Vuković iznosi procene o tome na koliku podršku mogu računati kandidati za predsjednika Srbije.
Na prvom mjestu možete da vidite gospodina Tomislava Nikolića, koji dakle u ovom trenutku može da računa na preko 1.100.000 birača i njegov nekakav potencijal jeste još nekih 200.000, govorim sve u prvom krugu. Potom Boris Tadić, koji ima nešto preko 1.000.000 birača u ovom trenutku, on može da računa na još nekih 150.000 birača. I imamo još nekoliko slučaja u ovom trenutku, dakle podrška gospodina Čanka također donosi određeni broj glasova gospodinu Tadiću i određeni broj birača DSS-a također pokazuje bliskost kao ovom kandidatu. Gospodin Čedomir Jovanović, dakle, se nalazi na tom okviru između 150 i 250 hiljada, dakle, Milutin Mrkonjić može da računa na ono što imala njegova stranka na posljednim parlamentarnim izborima, jer u svim ostalim skupinama ima relativno malu podršku i gospodin Velimir Ilić, koji u ovom trenutku ima nekde oko 200 hiljada birača, ali naprosto tu imamo nekoliko novih trenutaka na političkoj sceni pre svega podršku Demokratske stranke Srbije. Također, dakle, imamo i podršku koju je dobio od gospodina Ugljanina. Tako da to prosto je jedan rezultat koji će zasigurno biti veći od ovih 200.000 birača. Nekakva je naša procena da to može ići do 400.000 birača.
Đorđe Vuković iz Cesida. Norveška će izručiti Srbiji Srbina iz Hrvatske Damira Siretu, koji je optužen za ubistvo i okrutno postupanje prema hrvatskim zarobljenicima na poljoprivrednom dobru Ovčara kod Vukovara. U novembru 1991. godine ovo je saopštilo Norveško ministarstvo pravde. Odluka Norveškog ministarstva omogućit će da se izručenje obavi u roku od 4 nedelje, a rok za žalbu je 3 nedelje. Okružni sud u Oslu je ranije odbacio zahtev Hrvatske za izručenje, navodeći da ne ispunjava neophodne standarde.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Blok vesti iz sveta započinjemo informacijom da je specijalni antiteroristički sud u Karačiju osudio danas trojicu muslimanskih aktivista na doživotni zatvor zbog pokušaja ubistva pakistanskog predsjednika Perveza Mušarafa 2002. godine. Sud je utvrdio da su njih trojica planirali ubistvo tako što su u predsjednikov konvoj koji je prolazio kroz Karačiju ubacili vozilo sa eksplozivom. Automobil nije međutim eksplodirao zbog kvara na detonatoru, rekao je sudija. Najmanje 15 Palestinaca poginulo je, a više od 50 ranjeno u jutrošnjoj akciji izraelskih snaga u pojasu Gaze, rekli su bolnički izvori. Hamas, koji kontroliše oblast Gaze, saopštio je da su u toj akciji ubijena šestorica pripadnika tog pokreta. Svetu je preko potreban dijalog Zapada i muslimanskih zemalja kao pravi put za borbu protiv terorizma, rekao je danas generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon. Nikada za našeg veka nije više bilo potrebe za konstruktivnim i posvećenim dijalogom među pojedincima, zajednicama, kulturama i nacijama, rekao je Ban Ki-moon na otvaranju prvog godišnjeg foruma Alijanse civilizacija u Madridu.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Ministar trgovine i usluga Srbije Predrag Bubalo izjavio je za austrijski ekonomski list Wirtschaftsblatt da Beograd ne priprema ekonomski embargo prema Kosovu u slučaju jednostranog proglašenja nezavisnosti. Bubalo je naveo da je uslov za potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom da Brisel prizna Srbiju kao suverenu državu. Ako se Srbija prihvati kao suverena država, onda ćemo biti srećni da potpišemo ugovor, rekao je Bubalo. Živorad Kovačević iz Evropskog pokreta za Srbiju kaže da se oznaka stroge državne tajne na akcionom planu za slučaj nezavisnosti Kosova može shvatiti i kao posljedica predizborne kampanje i da će od rezultata izbora zavisiti da li će se i koje će se odrednice tog plana implementirati.
Mislim da je to rezultat toga što sad su idu izbori. I niko ne želi da se eksponira, oznaka tajnosti znači da možda ide više u jednom ili drugom pravcu, a niko to ne želi javno da kaže. Tako da meni, ja moram da kažem, bez obzira što to ne bi smelo da bude tajno, sad ovde, pred same izbore, pred odluku u Briselu, mislim da jednostavno ni jednima ni drugima ne odgovara da se to, ja ne znam šta unutra u tom paketu ima, pretpostavljam da nema ništa drastično i pošto je to akcioni plan koji će se realizovati posle izbora, u mnogome će zavisiti od rezultata izbora koji će deo akcionog plana biti aktiviran.
Živorad Kovačević. Nakon što je Splitska Slobodna Dalmacija, pozivajući se na diplomatske izvore, objavila da se u Moskvi ubrzano razrađuju planovi da se tik uz granice Hrvatske na teritoriji Srbije i Republike Srpske izgrade ruske raketne baze, koje bi trebalo da budu pravovremen i maksimalno efikasan odgovor novom američkom raketnom štitu, u Beogradu se sa priličnom skepsom komentariše ova informacija. U Ministarstvu odbrane rečeno nam je da se resorni ministar Šutanovac nalazi u Makedoniji na sahrani stradalih vojnika, ali da u ministarstvu o ovome nije bilo reči. Potpredsjednik Skupštinskog odbora za bezbednost Dragan Šormaz u izjavi za naš program također kaže da nije upoznat sa takvim planovima.
Ovako nešto mi je apsolutno nepoznato. Jedna je stvar jasna, da se Srbija opredelila za vojnu neutralnost. Srbija neće ulaziti ni u jedan vojni savez. Teško da mi to deluje verovatno. Čak i da Rusija tako nešto planira. jer mislim da oni imaju mogućnosti sa drugih pozicija da se zaštite. Možda je to više vezano za ekonomiju nego za bezbednost. Treće biti da se možda neki osjećaju ugroženim zbog toga što će Srbija više nego izvesno je napraviti određene sporazume ili poslovne odnose sa ruskom kompanijom Gazprom i sa samom Rusijom, što Srbija obezbeđuje energetsku stabilnost u budućnosti, a svi znamo da je energetska stabilnost nešto o čemu se danas u svim državama najviše razmišlja, to je prioritet broj jedan i možda zbog toga što će Srbija prva i u ovom regionu i možda u čitavoj istočnoj Evropi, tamo negde do Rusije, rešiti to pitanje svoju korist, što je u svakom slučaju daje i prednost u daljem razvijenju privrede.
Kaže Dragan Šormaz u razgovoru sa Zoranom Preradovićem.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Građani Srbije od 28. januara do 31. jula moći će da se evidentiraju kako bi dobili besplatne akcije javnih preduzeća. Svi punoletni građani koji u dosadašnjem procesu privatizacije nisu ostvarili to pravo, moći će da steknu akcije javnih preduzeća, a procenjuje se da je reč o oko 4 miliona ljudi. Danas smo Beograđane pitali da li se spremaju za upis i šta misle o nameri države da im podeli besplatne akcije.
Mislim da je u redu i na svom mestu, da treba svaki da ima svoje.
Gde ste radili?
Industrija traktora i mašina na Novom Beogradu. Radio sam 37 godina. Kakvu korist očekujem skoro kad pogledaš do sada, ja sad nemam pravo, ne mogu da idem na lečenje, ja nemam za lekove, samo da uzmem pare.
Nešto mi to sumnjivo, nešto, ne znam, otkud si toliko izborni trik neki, ja mislim.
A kad bi dobili neke pare, nešto bi potrošili?
Ej, koliko para?
Oni kažu 1000 evra.
Pa to nije ništa, potrošio bih na obične stvari. Ovo.
Koje? Pa nemojte. Kakve pare?
Pare građani da dobiju ovo.
Od koga? Od čede? Od čede?
Nije od njega, nego od države.
Pa, to da vidimo iduće godine kako laže. Ajde, odložova.
To je dobra stvar.
Jel očekujete da to bude nekako ono što bi narod rekao pošteno?
To ne verujem. Jer mi uvek nalazimo neku rupu gde bi moglo se marne nešto.
S obzirom koliko je bilo razoraznih izigravanja, to može da se desi i ovog puta.
Na što bi potrošio? Ako bi to bila velika para, znate, onda bi ja kupio stan.
Pa neka deli, meni ne treba. Nek daju vama, mladima.
Na polovini emisije podsjećamo se najvažnijih vesti. Riker, Tadić i Tači putuju u Njujork kako bi sutra prisustvovali sednici Saveta bezbednosti koja za temu ima Kosovo. Norveška će izručiti Srbiji Damira Siretu, optuženog za ratni zločin na Ovčari. Najmanje 15 Palestinaca poginulo je, a više od 50 ranjeno u jutrošnjoj akciji izraelskih snaga u pojasu Gaze. Noćas i jutros na Australija Openu pobjede ostvarilo sve troje srpskih predstavnika, Novak Đoković, Ana Ivanović i Janko Tipsarević. U Srbiji do kraja dana i sutra malo do umereno oblačno i relativno toplo vreme.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Predstavnici Gay Straight alijanse prezentirali su danas odgovore četiri predsjednička kandidata na upitnik te organizacije o statusu lezbijske i gej populacije u Srbiji. Boris Milićević, predsjednik Gay Straight alijanse, kaže.
Odgovorili su kandidatkinja Pokreta snaga Srbije Milanka Karić, kandidat reformističke stranke Jugoslava Dobričanin, kandidat mađarske koalicije Išta Pastor i kandidat liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović. Svi su svesni diskriminacije. Takođe je bitno, znači, to što je Čedomir Jovanović, znači, podržao izjednačavanje, znači, istopolnih partnerstva sa bračnom, odnosno vanbračnom zajednicom. Važno nam je takođe i da on podržava održavanje gej parade. Moram da kažem da su takozvani favoriti Tadić i Nikolić propustili šansu po meni da se izjasne šta misle o LGBT populaciji, uopšte o njenom statusu, o njenim pravima. Jedino se nadam da je gospodin Nikolić svoj stav prema LGBT populaciji iskazao, znači, kroz angažovanje Marije Šerifović kao lice kampanje. I na taj način što je Marija Šerifović za mnogi geve i lezbike kontroverzna gej ikona u Srbiji.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U okviru predstavljanja predsjedničkih kandidata o svom viđenju odnosa Srbije prema Evropskoj uniji, Kosovu, Hagu, u razgovoru sa Ivom Martinović danas govori kandidat Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović.
Gospodine Jovanoviću, više puta ste ponovili da je evropska budućnost Srbije suština oko koje ne sme biti kompromisa i da članstvo Srbije u Evropskoj uniji nema i ne sme imati cenu. Šta biste vi uradili da ubrzate put ka Evropi i šta su po vašem mišljenju trenutno glavne prepreke na tom putu?
Ja sam da u ovom trenutku najveća prepreka na našem evropskom putu politika Vojislava Koštunice i vlada Demokratske stranke Srbije, DS-a i G17+. Ako želimo da govorimo o našoj evropskoj budućnosti, onda moramo prvo formulisati tu budućnost. Ona mora imati svoj karakter i politiku koja će voditi računa o jednoj takvoj obavezi. Moramo presečemo te Gordijeve čvorove i Kosova i Haga, moramo iskreno govoriti o Evropi, našoj potrebi da stvorimo evropske vrednosti u Srbiji kao putu do te Evrope, a ne božinom penkalu kao rešenju svih naših problema. Moramo se dogovoriti sa društvom oko ono što u Srbiji treba da se uradi, treba da prevaziđemo svakako podele partijske, verske, nacionalne, sa druge strane dovedemo neke nove. Hteo bih da razvijemo rad od nerada, istinu od laži, poštenje od nepoštenja, to je ono što je zapravo Srbiji potrebno i nikada nije bilo više dilema oko naše evropske budućnosti, upravo zbog uslova koje Koštunica postavlja Evropi na isti način na koji to činio Milošević 90. godine. U ovom trenutku potpisivanje sporazuma zavisi pre svega od spremnosti Evrope da istrpi još jednu uvredu koja je izložena i da preuzme na sebe brigu o sudbini Srbije od vlasti koje su tako nezainteresovane za našu budućnost. Istovremeno to je pitanje i odnosa u samoj vladajućoj koaliciji koji su konfuzni u svim slučajima u kojima se razgovor proširi na pitanja šira od ličnih interesa.
Da li Srbija treba da bude članica NATO-a i da li, kada je reč o ovom pitanju, treba da postoje rezerve?
Pa ne, rezerve koje prate integraciju NATO pakt zapravo su izraz antievropskih opredeljenja naših vlasti. Naravno da je Srbija mesto u tom savezu iz mnogo razloga. O tome smo toliko puta do sada govorili. Mi ne možemo biti izolovana država u Evropi 21. veka. Fraza o vojne neutralnosti zapravo direktan izraz očekivanja da će se možda opet polarizovati svet na dva bloka u kojem ćemo mi, igrajući neku igru trećeg puta, zapravo biti malo na jednoj, malo na drugoj strani, zloupotrebljavajući interese jednog i drugog sveta, kao što smo to činili u prošlosti. Ulazak u NATO pakt je preduslov ulaska u Evropsku uniju, to je tako jasno i zato smo se mi toliko suprotstavili kosovskoj rezoluciji u kojoj je stavljena tačka našu evropsku budućnost, makar dok ne promenimo ovu vladu i predsednika koji ima mnogo više razumevanja za nju samo nego za građane koji su ga birali.
Kažete da je rešenje kosovskog problema moguće samo ako se uvaži realnost da je Srbija suverenitet na Kosovu izgubila 99. godine. Šta je to što najviše zamerate zvaničnoj politici Beograda kada je reč o procesu rešavanja konačnog statusa Kosova?
Država mora da napusti fraze Miloševićeve politike, mora da bude spremna da preuzme odgovornost, mora da se suoči sa istinom, koliko god je teško, ona je bolja od svake laži. Mora da nađe zajednički jezik sa kosovskim Albancima, mora da bude spremna da učestvuje u rješavanju tog haosa koji je Srbija za sobom na Kosovu ostavila kroz dogovore sa međunarodnom zajednicom i ljudima koji na Kosovu žive. I to je moja politička vizija odnosa Beograda i Prištine i sve što se dešavalo u međuvremenu u poslednjih nekoliko godina zapravo samo daje značaj jednoj takvoj političkoj ideji.
Zbog čega Srbija nije okončala saradnju sa Haškim tribunalom i šta je potrebno uraditi da bi se to dogodilo?
Postoji samo jedan način. Tako što će se uhapsiti Karadžić i Mladić i nakon toga staviti zarez, a ne tačka. Moramo postaviti pitanje politike koja je na kraju počela se ostvaruje kroz zločine. Ta politika ima svoje uporište u našim institucijama, ta politika ima svoje uporište u uverenju da Srbija nije odgovorna za ono što se u prošlosti dešavalo. I tu politiku želim da promenim jasnom porukom da nije tačno ono mišljenje koje kaže da mi nismo izvršili zločin kao građani, ali smo mi odgovorni zbog toga što zločin nismo kaznili. I tu odgovornost ja želim da skinem sa naše dece, ona tako nešto ne zaslužuje, kao i ovi narodi.
Kako vi vidite odnose Srbije sa zemljama bivše Jugoslavije?
A mnogo drugačije od onih koji obeležavaju odnose Srbije sa zemljama u regionu u poslednjih nekoliko godina. Mislim da je potrebna snaga da se promeni odnos prema Crnoj Gori. Ne možemo verovati u neko drugo poluvreme u kojem će se odnosi Srbije i Crne Gore vratiti unazad zbog toga što to nekom u Beogradu tako više odgovara. Crna Gora je nezavisna država i Srbija treba da prihvati tu činjenicu da Crnoj Gori pomogu rešavanju problema koje Crna Gora ima na svom putu ka Evropi i da kroz taj odnos sa Crnom Gorom pokaže koliko je zapravo stalo do ljudi koji u Crnoj Gori žive, bez obzira da li se radi o Srbima, Crnogorcima, Albancima, Bošnjacima, nije više to i nije toliko važno. Bosna ne smije biti poligon na kojem ćemo mi stvarati krizu da bi se osvetili svetu za nepravdu koja nam je počinjena na Kosovu, kako najčešće politiku sveta prema Kosovu definiše naša vlast. Odnosi sa Hrvatskom su po meni ključni za budućnost Zapadnog Balkana, budućnost jugoistočne Evrope. Ja želim da mi rasvetlimo u potpunosti tu našu užasnu prošlost. Ne mislim da te stvari treba gurati po tepih, mislim da svako mora da preuzme odgovornost za ono što je učinjeno, da ćemo time poslati poruku da smo drugačiji, da ćemo imati snagu da vratimo na političku scenu one vrednosti i ideje koje Srbiji i Hrvatskoj daju tako puno šarma, koji jednu i drugu zemlju čine tako lepo, ma ljude njima zanimljivim. Ja u to verujem.
Gospodine Jovanoviću, hvala vam puno na ovom razgovoru.
Hvala vam.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Verujem, poštovani slušalci, da će vas zanimati kako na aktuelni srpsko-albanski spor oko Kosova gledaju obični građani Moskve. Sa njima je razgovarala naša novinarka Olga Vahončeva.
Ja znam da je tamo u toku rat. Kosovo i Srbija su u stanju vojnog konflikta, ali o detaljima ništa ne znam. Svaki od njih, ne pamtim ko, ali neko traži nezavisnost. U Srbiji i na Kosovo je svako bezobrazan. Oni ili se odvajaju ili se ne odvajaju. Ali teško je reći ko je u pravu. Neko hoće da se odvoji, neko neće. Pitanje je složeno.
To je složni vopros.
Ja znam što etnički zaštiti načeli muslimani.
Znam da su etničko čišćenje započeli muslimani. Oni su počeli da ubijaju pravoslavce. Pravoslavci su onda organizovali svoju vojsku da odgovore. I počeo je krvavi rat. Amerika je stala na stranu Albanaca, to jest muslimana, i počela bombardovanje hrišćanskih gradova i sela. Kao Rus mogu reći da to ne možemo prihvatiti. Sada je problem zapao u ćor sokak. Ne znam šta će biti.
Ja znam što tam će se idjeti vojna.
Znam da je tamo u toku rat zbog religije. Znam da moraju da beže čitava srpska sela. Znam da Evropska unija nastoji da razreši ovo pitanje, odnosno pitanje nezavisnosti Kosova, ali sve sad u slepoj ulici. Ako će dati nezavisnost Kosovu, isto pitanje će postaviti Abhazija i Južna Osetija. Slušao sam da i u Španiji neko hoće da se odvoji.
Ja to nešto slušala, minuslovno.
Naravno, nešto sam slušala, jer neko vreme sam čak i radila zajedno sa Srbima. Imam osjećaj da su oni pozitivni ljudi.
Ну что, колбасите там опять, мягко говоря.
Разрывают.
Благо речено, поново је код њих један ужас. Неко хоће да уништи нашу браћу. Ја сам против тога. Шта могу рећи? Соосећам са њима.
Я ничего не слышала.
Ништа нисам чула.
Отделяется Косово. Не очень жалко.
Косово се одваја, жао ми је Срба, соосећам са њима, врло.
Практически ничего.
Практично ништа не знам, ратују тамо између себе. Znam da je to siromašna zemlja. Oni su između Amerike i Rusije. Amerika će ih uništiti.
Ja очень мало знаю так. Ну то, что по телевидению показывают, вот не более.
Znam vrlo malo. Vidim samo ono na televiziji. Bitno je da sve bude po zakonu, ali ne znam ko ove zakone piše. Mislim da Srbija mora da ostane cela.
Сербии. Это моё мнение такое.
Вот так на вопрос, что вы знаете о Сербии и Косове, отвечали москвичи. Ольга Вахончева для Радио Свобода, Москва.
Слушате програм радија Слободна Европа.
Selimo se na jug Srbije nakon što je Verano grupa koja je kupila robne kuće Beograd zatražila od zakupaca da odmah napuste objekte. Kinezi, kojih je u Leskovcu između 250 i 300, napustili su robnu kuću Beograd u centru grada koju su zakupili pre 7 godina. Veletrgovinski centar Novi Vek preseljen je u Niša, manji broj Kineza opredeljen je da nastavi biznis u Novom Sadu ili da ipak ostane u Leskovcu. Slušamo prilog Zorana Rakića.
Najveći kineski tržni centar na jugu Srbije, koji se nalazi u zgradi robne kuće Beograd u Leskovcu, zatvoren je pre nekoliko dana neposredno po prijemu obaveštenja iz kompanije Verano Motors, novog vlasnika robnih kuća. U Leskovcu mnogi žale što su Kinezi otišli, neki se teše da ima još radnje u kojima mogu da kupuju jeftinu robu, a većina je mišljenja da treba dati priliku našim ljudima.
Ovo je dobar za grad.
Malo treba i naša ekonomija da ide napred, a ne samo kineska.
Tako se.
Bolje što se otišli. Neka radi naši ljudi, naša država.
Zašto naši ljudi ne mogu da rade, da prodaju po pijacama i svuda?
Više volim da je robna kuća, da je naša.
I ako daju jeftinije robu, nije kvalitetna kao naša. Ja bih želeo naše fabrike da radu i sve ostalo. Šta su lepše, čarapa Zele Veljkovića ili od Vasinke ili naš tof, bolje što se teši. Ovo je bilo kriminal.
Pa evo, ja sam ovo kupio pre 15 dana i još traje dobro. I majicu, i pantalone, i patike. Dobre.
Tržni centar u robnoj kući bio je prepun kupaca 6 dana u nedelji već nekoliko godina. U njemu su se snabdevali vlasnici butika iz Južne Srbije i čitave Makedonije. U Leskovcu sada ima 30 kineskih radnji u bivšoj modnoj kući, kao i 50 tezgi na kineskoj robnoj pijaci, gde uglavnom rade domaće prodavačice, koje kineski poslodavci plaćaju 400 dinara dnevno za 12-časovno radno vreme. Iz Leskovca za Radio Slobodna Evropa, Zoran Rakić.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Projekcijom najnovijeg filma Nikite Mihalkova 12, sinoć je u Drvengradu, etnogradu režisera Emira Kusturice na Mokroj Gori, otvoren prvi filmski festival Kustendorf. Tamo je bila naša novinarka Novka Ilić.
Nezvanično, festival je počeo simboličnim činom sahrane filma Umri muški četvrti deo na za tu priliku formiranom groblju loših filmova na Mećavniku. Posmrtni govor držao je Emir Kusturica, a opelo Nele Karajlić. Brojnim gostima Kusturica je na svečanom delu otvaranja festivala objasnio cilj ovog festivala.
Ono što je značajno da se ovdje napomene jeste da je ovo festival na kome neće biti nijedne reklame, u kome će u centru pažnje biti autori, i samo autori, i da ćemo zapravo u budućnosti stvarati ambijent koji je, nažalost, za autore čitavog svijeta izgubljen, a mi ćemo pokušati da pomognemo da se on vrati. Sreća ovog festivala će biti u tome što ćemo imati susret onih koji su već veliki i oni koji će postati veliki.
Kustendorf će trajati do 21. januara, a u tom vremenu posjetioci na Mećavniku videće retrospektivu filmova poznatog ruskog reditelja Nikite Mihalkova. Sinoć se obratio publici koja je imala priliku da vidi njegov film 12.
Moja mama govorila, ne važno što, važno s kim.
I mene danas kada pitaju šta radim ovde, šta će se ovde dogoditi i zašto sam ja ovde, ja upravo odgovaram rečima moje mame. Nije važno zašto, važno je sa kim.
Ja hoću postaraca zdjelati tak što bi tebi ne prišlosi.
Ja bih želeo da se potrudim, da uradim onako, da ti ne bih morao da ovde sahranjuješ moje filmove.
Спасибо.
Hvala.
Na Kusendorfu u takmičarskom delu učestvovaće filmovi studenata iz 12 zemalja, a nagrade su zlatno, srebrno i bronzano jaje. Pokrovitelj festivala je Ministarstvo kulture Srbije, a sinoć je festival otvorio premijer Vojislav Koštunica.
Posebnost ove manifestacije, dragi prijatelji, jeste upravo njena okrenutost mladim stvaraocima i težnja da se kroz razmenu misli i ideja ostvari ukrštaj mladalačke svežine i izvornosti sa iskustvom dokazanih filmskih umetnika.
Ovaj festival već prvog dana okupio je brojne ličnosti. Prisutni su bili Matija Bećković, ministar kulture Voja Brajović, nekadašnji poznati fudbaler Dušan Savić, veliki broj glumaca, a očekuje se dolazak francuske glumice Audrey Tautou. Na Mećavniku je književnik Peter Handke, koji je predsjednik žirija. Posle svake projekcije u Drvengradu je muzički deo festivala. Nastupaju grupe Kal, Vrelo i Zabranjeno pušenje. Sa Mećavnika za Radio Slobodna Evropa, Novka Ilić.
To bi bilo sve za ovo popodne, poštovani slušaoci. Stigli smo do samog kraja emisije iz Beogradskog studija. Doviđenja vam žele producent Darko Borović i urednik i voditelj Nebojša Bugarinović. Prijatno.